่อระหว่างแผนที่มีความต่างบนความต่างระหว่างผู้คนมีคำถามไม่มีคำตอบเพียงชวนคุณให้คิดตามกับทุกความเปลี่ยนแปลงบนโลกใบนี้คิดบนรอยต
่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดบนรอยต่อนะคะเรามาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลาประมาณ 17:10 น.ถึง 18:00 น.ค่ะวันนี้วันจันทร์ที่2พฤษภาคมบางท่านก็ได้หยุดพักผ่อนเป็นวันชดเชยวันแรงงานนะคะแต่ว่าพวกเรายังคงทำงานกันอยู่วันนี้ดิฉันก็ยังอยู่กับดร.ณภาพรพิพัฒน์เช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะดร.ค่ะ
สวัสดีค่ะคุณปราณีสวัสดีท่านผู้ฟังต้อนรับวันแรงงานค่ะ
ค่ะหลายๆคนเนี่ยฉลองวันแรงงานและวันชดเชยแรงงานด้วยกันอยู่บ้านเพราะว่าออกไปที่ไหนก็ร้อนมาก
วันนี้หัวข้อของเราก็ร้อนๆใช่ไหมคะ
ร้อนฮอตมากคือหลายๆพื้นที่เนี่ยก็ในประเทศไทยเองเนี่ยนะคะก็ร้อนจนแล้งน้ำไม่มีจะใช้กันแล้วนะคะบางส่วนก็ปั่นน้ำกันแล้วค่
ะ
ก็ตอนนี้เนี่ยต้องถือว่าน้ำเนี่ยแพงยิ่งกว่าทองคำอีกนะใครมีทองคำก็เอามาซื้อน้ำไม่ได้นะตอนนี้เพราะว่าน้ำไม่มีจะให้ซื้อในบางพื้นที่กันแล้วนะคะ
ดิฉันว่าประมาณ15-25 ปีข้างหน้าเนี่ยมันน้ำจะประมาณข้ามนี้ได้ค่ะ
เพราะฉะนั้นเราต้องรีบกักเก็บน้ำ
ค่ะมันมีเหตุผลเดี๋ยวเราค่อยว่ากันไป
ค่ะวันนี้ดิฉันก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นเรื่องราวที่เกิดอีกทวีปนึงแต่ว่าสถานการณ์ของเขาเนี่ยก็ประสบภัยแล้งพอๆกับประเทศไทยเนี่ยแหละหรืออาจจะเรียกว่ายิ่งกว่าก็ได้อย่างประเทศไทยเนี่ยระดับน้ำเนี่ยคือหลายเขื่อนในตอนนี้ถึงขั้นวิกฤตส่วนที่เวเนซุเอลาเนี่ยนะคะเขาถึงเส้นแดงคือเกินขั้นวิกฤตไปแล้วแหละเป็นปริมาณน้ำในเขื่อนกูรีซึ่งเป็นเขื่อนหลักของเวเนซุเอลาเนี่ยนะคะลดปริมาณน้ำจนเหลือแบบเกือบแห้งขอดแล้วแหละจนไม่สามารถที่จะผันน้ำได้อีกต่อไปทำให้รัฐบาลเวเนซุเอลาเนี่ยนะคะต้องใช้มาตรการปันส่วนไฟฟ้ากันแล้วโดยจะแบ่งจ่ายไฟฟ้าเนี่ยเป็นช่วงละ4ชั่วโมงคือวันละเพียงจะหยุดจ่ายไฟในวันละ4ชั่วโมงอะค่ะเนื่องจากอย่างว่าแหละน้ำในเขื่อนแห้งขอดจนไม่สามารถที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าได้แล้วมันก็ไปกระทบกับวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของคนแน่นอนค่ะ
ค่ะ
รวมทั้งบริษัทเบียร์ขนาดใหญ่ของเวเนซุเอลาก็ต้องระงับการผลิตเบียร์ในช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ในข่าวที่เห็นเนี่ยน่ากลัวมากเพราะว่าสภาพบ้านเมืองเวเนซุเอลาในหลายเมืองเนี่ยนะคะเรียกได้ว่าเป็นกลียุคเลยทีเดียวเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยออกปล้นสะดมร้านค้าร
ุนแรงขนาดนั้น
เลยใช่ค่ะคือร้านค้าเนี่ยปิดเพราะว่าไม่มีไฟไม่มีไฟฟ้าเลยทำให้ร้านค้าเนี่ยต้องปิดไปขณะเดียวกันประชาชนเนี่ยก็ไม่มีสินค้าที่จะอุปโภคบริโภคแล้วตอนนี้ก็เลยต้องพังร้านเข้าไปปล้นสะดมเวเนซุเอลาก็ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไล่ล่าติดตามจับเอาสินค้าพวกนั้นตามกลับมาแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือว่าด็อกเตอร์ก็คือว่าประชาชนส่วนหนึ่งเนี่ยน
ะ
ไปปล้นจากพวกที่ปล้นสะดมมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะคือมันกลายเป็นแบบปล้นกันเองแล้วอะค่ะตอนนี้แล้วนอกจากนี้นะคะด็อกเตอร์มาตรการรัฐเขาก็ให้หน่วยงานรัฐเนี่ยให้พนักงานรัฐเนี่ยนะคะจาก5วันเนี่ยจาก5วันทำการเนี่ยมาทำงานแค่2วันอุ้ยสบายเนอะฟังดูเหมือนสบาย
ค่ะแต่ว่าทุกมหันค่ะ
ถูกต้องค่ะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยนะเหลือเวลาทำงานเพียงสัปดาห์ละ2วันเป็นวันจันทร์กับอังคารนอกนั้นพุธพฤหัสศุกร์อยู่บ้านจ้านะคะเพราะว่าตึกอาคารสถานที่ราชการเนี่ย ก็ไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนกันค่ะแล้วก็มาตรการดังกล่าวนี้นะคะก็จะดำเนินไปจนกว่าวิกฤตพลังงานจะสิ้นสุดลงซึ่งมาตรการนี้ก็กระทบกับเจ้าหน้าที่รัฐราวๆ2ล้านคนเลยนะคะ
เขาให้อยู่บ้านเนี่ยเขาให้ทำงานจากบ้านด้วยหรือเปล่า
อันนี้ไม่ได้บอก
ก็คงไม่ให้ทำหรอกเพราะเดี๋ยวจะเปลืองน้ำ
เดี๋ยวเปลืองไฟเดี๋ยวเปลืองค่าอินเทอร์เน็ตเปลืองค่าไฟอะไรอย่างเงี้ยให้อยู่บ้านเฉยๆนอนหายใจแผ่ว
ๆให้ถือเป็นวันหยุดไปซะ
ใช่แล้วก็ทำยังไงดีล่ะหยุดอยู่บ้านร้อนจะไปเดินห้างไม่ได้ค่ะเพราะว่าศูนย์การค้าต่างๆก็ลดเวลาเปิดทำการเหมือนกัน
เขาเปิดได้กี่ชั่วโมงอะคะ
อันนี้ไม่ได้บอกแต่เขาบอกว่าลดเวลาให้บริการอ่ะอย่างสมมติเปิดถึง4ทุ่มก็จะให้เปิดถึง6โมงทุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
บางทีอาจจะแบบใช้วิธีไปเปิดตอนเย็นถึงดึกไหมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องใช้แอร์เยอะ
ช่วงกลางวันใช้ไฟเยอะ
ก็ไปก็ได้เป็นไปได้
ใช่ค่ะไม่ต้องอะไรเลยบ้านที่ฉันเนี่ยค่าไฟพุ่งกระฉูดค่ะ
มันต้องมาอยู่ที่ทำงานค่ะ
ช่วงหน้าร้อนอ่ะถูกต้องไทย PBS เนี่ยไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนเราเย็นกระหน่ำทุกวันนะคะ
ค
ือเราต้องรักษาเครื่องไม้เครื่องมือค่ะด็อกเตอร์เครื่องมือก็หลายล้านอันนี้ต้องรักษาไว้นิดนึงจากที่เวเนซุเอลาค่ะด็อกเตอร์นภาพร
ดิฉันมีภาพคล้ายๆกันเนี้ย
ค่ะมีที่ไหนเล่ามาคะ
มันเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นปีที่แล้วเกิดขึ้นในบราซิลแต่ไม่ได้รุนแรงเท่ากับเวเน
ก็ทวีปละตินอเมริกาเหมือนกันนะ
ใช่ก็คืออยากให้ชี้ให้เห็นว่ามันอาจจะเป็นรางบอกเหตุมาตั้งแต่ปีที่แล้วล่ะว่ามันน่าจะเผชิญสถานการณ์แบบนี้เพียงแต่ว่าไม่มีใครเตรียมมาตรการรับมือก็คือว่าก่อนหน้านี้ที่ซาโปโรซึ่งเป็นเมืองใหญ่ของบราซิลเนี่ยชาวบ้านเนี่ยออกมาต้องมาขุดเขาเรียกอะไรลานจอดรถเพื่อที่จะหาน้ำบาดาลแล้วก็สูบขึ้นมาใช้ บางบ้านเนี่ยมีชั้นใต้ดินก็ขุดจากชั้นใต้ดินเนี่ยลงไปเพื่อหาน้ำบาดาลเหมือนกันเพราะว่าภาวะปีที่แล้วเนี่ยก็ถือว่ารุนแรงพอสมควร
ค
่ะอันนี้ก็คล้ายๆกันแต่ไม่ถึงขั้นว่ามีปัญหาเรื่องแย่งน้ำกัน
ต้องปล้นสะดมอะไรกัน
ใช่ใช่แล้วนั้นในความรุนแรงในลักษณะนั้นไม่ได้เกิดขึ้น
ค่ะที่ต่างจังหวัดเนี่ยนะคะบ้านญาติอยู่หัวหินแล้งเหมือนกันทำสวนสับปะรดไม่มีน้ำก็เลยต้องขุดบ่อบาดาลจ้างเขามาขุด 100,000 บาท
ค่ะ
แต่ว่ากรมทรัพยากรธรณีก็มาเก็บภาษีค่ะทุกปีก็ต้องเป็นการช่วยเหลือตัวเองกันไปเนี่ยนะคะจากที่ทวีปละตินอเมริกาด็อกเตอร
์ค
ือมันคาดว่าสถานการณ์ภัยแล้งสถานการณ์สภาวะโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันจะส่งผลไปทั่วโลกแล้วแหละ
ค่ะ
อย่างที่สหประชาชาติเขาประเมินเอาไว้ค่ะว่าสถานการณ์เอลนินโญเนี่ยจะส่งผลภัยแล้งนะคะต่อทั่วโลกเนี่ยไปจนถึงประมาณปี2560คือปีหน้าเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้เราเห็นภาพที่ชัดเจนในบางประเทศแล้วที่ประเทศไทยเราก็เห็นแล้วนะคะเวเนซุเอลาถึงขั้นเป็นกลียุกแย่งน้ำกันแล้วที่อินเดียค่ะประเทศเขาแล้งก็คือแล้งจริงๆนะคือประเทศเขาก็อุณหภูมิสูงมากอุณหภูมิเฉลี่ยตอนนี้ก็45องศาเข้าไปแล้วนะ
คะ
ประชาชนต้องการน้ำมากแต่ว่าน้ำที่อินเดียไม่มีเหมือนกันรายงานข่าวก็บอกว่าอินเดียตอนนี้เนี่ยกำลังเผชิญปัญหาภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบ40ปีเลยทีเดียวส่งผลกระทบต่อประชาชนประมาณ330ล้านคนแล้วนะคะหรือคิดเป็นสัดส่วนเอาอย่างนี้ง่ายๆ1ใน4คนของประชากรอินเดียทั้งประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งค่ะ
ประมาณ300กว่าคนนะ
330ล้าน
ค่ะ
ก็ใช่เยอะมากทีเดียวเยอะกว่าประเทศไทยทั้งประเทศ
นะแต่ของเรารุนแรงมากที่สุดในรอบ60ปีนะถ้าดิฉันจำไม่ผิดนะคะ
ของเราใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ส่วนของเวียดนามก็แล้งสุดในรอบศตวรรษคือ100ปีเลยทีเดียวนะคะประเทศเพื่อนบ้านเรากลับมาที่อินเดียนิดนึงแคว้นที่เขาระบุว่าเป็นพื้นที่ที่รุนแรงที่เกิดปัญหาภัยแล้งรุนแรงมากที่สุดเนี่ยก็ได้แก่รัฐมัธยประเทศนะคะถึงขั้นกับต้องส่งเจ้าหน้าที่พร้อมอาวุธปืนเนี่ยไปคุมเขื่อนกักเก็บน้ำแล้วนะตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะว่ากลัวชาวบ้านจากรัฐใกล้เคียงจะมาขโมยน้ำที่เหลืออยู่ติดเขื่อนนั่นแหละติดก้นเขื่อนละ
อะไรนะคะแคว้นรัฐ
มัธยประเทศ
อ๋อค่ะ
ใช่
ดิฉันมีข้อมูลว่าแคว้นไอเนี่ยรัฐมหาราชเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะรัฐมหาราชก็ได้รับผลวิกฤตภัยแล้งมากที่สุดเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วนะคะสำหรับรัฐนี
้
ส่วนรัฐเตลังคณา รัฐอานธรประเทศแล้วก็รัฐโอริสาของอินเดียเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อน
ค่ะ
คืออุณหภูมิตอนนี้ของอินเดียเนี่ยทั้ง3รัฐเนี่ยก็สูงสุดเพิ่มขึ้นเป็นไปแตะที่45องศาเซลเซียสละแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการเป็นลมแดดแล้วก็ร่างกายสูญเสียน้ำถึง160คนแล้วนะคะตอนนี
้ค่ะก็ถ้าเรามองภาพของทางภูมิศาสตร์ของอินเดียเนี่ยพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งเนี่ยมันจะประกอบด้วยพื้นที่ตอนใต
้
พื้นที่ตะวันออกแล้วพื้นที่ตอนกลางของประเทศก็เกือบทั้งประเทศแล้วค่ะ
ค่ะส่วนตอนบนๆเนี่ยติดเทือกเขาหิมาลัยเขายังมีไอเย็นยังมีน้ำแข็งละลายมาช่วยได
้ค่ะ
แต่ทางตอนล่างเนี่ยก็
เห็นว่ามีสถิติของการแย่งน้ำที่รุนแรงใช่ไหมคะ
ก็มีสถิติแย่งน้ำกันหลายเมืองเหมือนกันนะคะก็เกิดเป็นข่าวมาเป็นระรอกนั่นแหละ อย่างที่แม่น้ำพิมพารัตการนาตะทางภาคใต้ของอินเดียภาคใต้อย่างที่ดร.พูดนั่นแหละตอนนี้เนี่ยแม่น้ำพิมาเนี่ยนะคะแห้งสนิทจนดินแตกระแหงไปแล้วเดินข้ามได้เลยวัวควายเดินกันฝุ่นคลุ้งเลยค่ะ
ไม่มีสัญญาณของน้ำให้เห็นเลยใช่ไหม
เพราะว่าฝนทิ้งช่วงด้วยแล้วก็ชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเดินทางไปหาน้ำไปหาน้ำมาไกลถึง5กิโลเมตรเลยทีเดียวแล้วพยากรณ์ว่านะคะกรมอุตุของอินเดียก็พยากรณ์ว่าสถานการณ์ภัยแล้งเนี่ยในอินเดียจะเลวร้ายมากขึ้นในเดือนนี้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนหน้าเดือนมิถุนายนเลยทีเดียวค่ะดร.
เดือนพฤษภาคมนี่หรอ
ใช่
ค่ะ
เพราะว่าเดือนพฤษภาคมมิถุนายนเนี่ยเป็นเดือนที่มีอากาศร้อนสุดของประเทศ
แต่เขาก็คาดหวังว่าช่วงมรสุมก็กำลังจะมาในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเหมือนกันซึ่งอาจจะต้องรอไปนะคะกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
ใช่ค่ะก็ต้องลุ้นกันว่าฝนจะมาเยอะไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวิกฤตแล้งในอินเดียเนี่ยเขาแล้งติดต่อกันมา2ฤดูร้อนละ
ค่ะ
แล้วก็เป็นสถานการณ์ที่รุนแรงที่สุดเป็นครั้งที่4ในรอบศตวรรษ
เห็นว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเกษตรกรฆ่าตัวตายนะจากปัญหาภัยแล้งเนี่ย 32,000 คนได้ละถือว่าน่ากลัวทีเดียวค่ะ
ค่ะ
แล้วก็ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมีเกิดศึกแย่งน้ำกันในหลายพื้นที่เนี่ยทำให้ผู้เสียชีวิตไปนะคะในช่วงเฉพาะช่วง2เดือนนะคะจนถึงเดือนเมษาเนี่ยมีนาเมษาเนี่ยประมาณ40คนค่ะแต่ว่ายอดรวมเนี่ยก็คงเป็นร้อยนะคะ
ใช่ใช่
ค่ะ
ส่วนที่ประเทศไทยดร.มีอะไรจะมาเล่าสู่กันฟังบ้างไหมคะ
ก่อนจะไปประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยนี่กรณีมันจะค่อนข้างรุนแรงนิดนึงก็คือเราปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นการแย่งน้ำระหว่างพื้นที่นั้นต่อพื้นที่นั้นแต่ว่าก็เป็นเพียงภาพของการความพยายามที่จะใช้น้ำร่วมกันภาคชาวนากับชาวนาบ้างอุตสาหกรรมกับภาคเกษตรบ้างแต่ว่าปีนี้มันสะท้อนความรุนแรงขึ้นมีข่าวล่าสุดเนี่ยก็คือชาวสวนลำไยที่จันทบุรีก็มีปัญหาแย่งชิงน้ำจากฝายแล้วก็นำไปสู่การฆ่ากันตายซึ่งตรงนี้ดิฉันถือว่าเป็นภาพที่น่าเป็นห่วง
ค่ะคือคนไทยฆ่ากันเองเพราะว่าแย่งน้ำ
ค่ะแต่ว่าดิฉันอยากประมวลภาพไปเห็นทั่วโลกนิดนึง
ค่ะ
ดิฉันพอมีเวลาใช่ไหมคะ
เชิญค่ะ
ก็คือว่าคำทำนายเนี่ยการคาดการณ์ของ UN เนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้ามเพราะโดยเฉพาะอีกประมาณสัก30-35ปีข้างหน้าเนี่ยความต้องการน้ำมันจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยขึ้นเป็นประมาณ 55% ของที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนะคะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้สักประมาณปลายมีนาคมเนี่ยก็มีการเผยแพร่ว่ามันอาจจะเกิดภาวะขาดแคลนน้ำเร็วขึ้นถ้าพฤติกรรมในการทำเกษตรหรือว่าปศุสัตว์ของเราเนี่ยมันยังเป็นในลักษณะแบบนี้เขาก็พูดถึงภาพทั่วโลกนะเขาไม่ได้มาพูดถึงประเทศไทยเท่านั้นเขาบอกว่าถ้าคนนิยมอันนี้เป็นข้อมูลที่วิกิลีกส์เขาเอามาเผยแพร่กันก็คือบอกว่าถ้ายังนิยมบริโภคเนื้อกันอีกเนี่ยการกินเนื้อเนี่ยเท่ากับส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ำจำนวนมหาศาลเพราะว่าเนื้อเนี่ยการเลี้ยงดูแล้วก็นำมาซึ่งเนื้อที่เรากิน1กิโลเนี่ยมันใช้น้ำ 15,000 ลิตรนะคะ
อันนี้หมายถึงเนื้อวัว
ค่ะ
คือนอกจากงานวิจัยที่มีก่อนหน้านี้แล้วบอกว่าควรจะเลิกกินเนื้อเถอะเพราะว่ามันทำให้วัวเนี่ยปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ
เนี่ยค่ะ
ตอนนี้เปลืองน้ำด้วยถ้าเราบริโภคเนื้อ
ใช
่มันใกล้ตัวจริงๆนะคะ
เขาบอกว่าข้าว1ลิตรเนี่ยใช้น้ำประมาณ 3,500 ลิตรน้อยกว่า3เท่าอ่ะน้อยกว่า
การเลี้ยงวัว3เท่า
ค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเตือนอันนี้เป็นข้อมูลที่เขาอ้างว่ามาจากเนสเล่การวิจัยของเนสเล่ซึ่งจริงๆแล้วข้อมูลทำนองเดียวกันเนี้ยมันเคยเผยแพร่มาก่อนแต่เผยแพร่ประมาณปี2555นะคะดิฉันไปได้มา
เคยเห็นผ่านๆเหมือนกันค่ะดร.นภาพรว่าคือการปลูกข้าวสักหนึ่งให้ได้สักหนึ่งลิตรเนี่ยมันต้องใช้น้ำมากขนาดนั้นคือไม่คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งนึกถึงการเอาน้ำไปรดในนาเฉยๆนะมันมาจากต้นทางเลยมันมาจากในป่าเลยนะคะเรื่อยๆๆมาจนกว่าน้ำจะถึงในนาเนี่ยมันใช้น้ำหมดไปเท่าไหร่นะคะดร.
3,500 ค่ะ
ลิตร
ค่ะวันนั้นก็ช่วย
คุ
ณดึงกันด้วยว่าข้าวแต่ละเม็ดเนี่ยมันใช้น้ำไปเท่าไหร่ในหมดทีนี้ดิฉันอยากเอาข้อมูลตรงนี้มาพูดดิฉันยังพอมีเวลาใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ค่ะก็คือว่าข้อมูลนี้มาจากหน่วยงานของ UN ชื่อ UNDESA นะคะ DESA ก็หรือว่าไอ้หน่วยงานที่ดูแลด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอะค่ะของสหประชาชาติเขาเผยแพร่ข้อมูลนี้น่าจะประมาณปี2555แล้วก็พูดถึงการคาดการณ์ว่าประเทศที่มีการใช้น้ำมากที่สุดเนี่ยเขาจัดอันดับไว้10ประเทศ
อ
ินเดีย
ลุ้นจังเลยว่ามีไทยติดไหมเนี่ยอินเดียมาอันดับหนึ่ง
ค่ะอินเดียคืออันนี้เขาไม่ได้บอกว่าอันดับไหนมากที่สุดแต่เข้าใจว่าเรียงแบบนี้ก็น่าจะเรียงตามอันดับสูงสุดนะคะมีอินเดียจีนสหรัฐปากีสถานญี่ปุ่นประเทศไทยแล้วก็อินโดนีเซียบังคลาเทศเม็กซิโกแล้วก็สหพันธรัสเซียนะคะ
ส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียทั้งนั้นเลยนะคะดร.
ค่ะ
มีสหรัฐโผล่มาแซม
ค่ะก็จริงๆแล้วถ้าเรามองจากตรงนี้ก็คือประเทศที่เป็นประเทศเกษตร
ค
่
ะ
ยังให้ความสำคัญกับเกษตรอยู่ทีนี้ข้อมูลที่น่าสนใจก็คือว่าจะมีการน้ำมาใช้ในประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยประมาณเพิ่มขึ้น 50% ภายในปี2568นะคะ68
ค
่
ะ
แล้วก็ประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเพิ่มขึ้น 18% เพราะฉะนั้นความต้องการใช้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งมันน่ากลัวทีเดียวแล้วประเทศกำลังพัฒนาซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยก็อยู่ในประเทศกำลังพัฒนาก็มีส่วนที่จะไปใช้ตรงนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ก็คือว่าอาจจะมาใช้เพื่อทำการเกษตรเนี่ย 70%
เยอะเหมือนกันนะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในอีกประมาณ25ปีข้างหน้าเนี่ยความต้องการใช้เนี่ยน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 50% ของที่ใช้ในปัจจุบันนะคะ
ค่ะคือภาพรวมแล้วยังไงก็เพิ่มขึ้นปริมาณการใช้น้ำเพิ่มขึ้นแน่นอน
ค่ะ
เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยประชากรเพิ่มขึ้นก็ต้องมีการบริโภคเพิ่มขึ้นด้วย
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงก็คือว่าหลายประเทศเนี่ยมีปัญหาเรื่องของการเอาน้ำมาใช้ในภาคเกษตรครั้งที่แล้วจำได้ว่าหลายสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราเคยพูดถึงพวกในเอเชียใต
้
แล้วก็ประเทศที่หนึ่งในประเทศที่เราอ้างถึงก็คือบังคลาเทศบังคลาเทศเนี่ยตอนนี้ 75% ของเกษตรกรเนี่ยต้องสูบน้ำจากน้ำบาดาลเนี่ยขึ้นมาใช้ในการเกษตรแล้วก็ต้องปั่นกันระหว่างเกษตรกับการใช้เพื่ออุปโภคบริโภคนั่นก็ค่อนข้างตึงตัวมากๆ
ค
่
ะแล้วน้ำคุณภาพน้ำที่สูบมาเนี่ยนะคะดร.ท่านผู้ฟังคะบางทีก็ไม่สามารถนำไปบริโภคได้นะ
ค่ะ
นำมาสำหรับรดต้นไม้กับให้สัตว์ดื่มกินเท่านั้นเองนะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นนี้ต้องหนึ่งแล้วมันนอกจากขาดแคลนแล้วเนี่ยไอ้น้ำสะอาดเนี่ยมันก็หาได้น้อยมากก็อย่างที่คุณปรานีเปิดไปตั้งแต่ในช่วงต้นชั่วโมงแล้วก็ว่าอีกหน่อยในอนาคตเนี่ยน้ำมันจะมีค่ามากกว่าทองคำ
ค่ะ
ค่ะ
ตอนนี้ก็เริ่มเห็นภาพอันน่ากลัวแล้วล่ะ
ค่ะเพราะฉะนั้นดิฉันให้ข้อมูลอีกชุดหนึ่งก็คือว่าพื้นที่ที่มีการเริ่มใช้การ การสูบน้ำบาดาลออกมาเนี่ยอย่างเช่นทางอินเดียจีนปากีสถานหรือแม้แต่แคลิฟอร์เนียของสหรัฐแล้วนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ในพื้นที่ทางตอนตะวันตกนะคะของสหรัฐเองเนี่ยจริงๆแล้วพื้นที่เหล่านี้กำลังประสบปัญหาว่าน้ำบาดาลมันลดจำนวนลงอย่างมากแล้วยิ่งมาเจอกับภัยแล้งด้วยมีแนวโน้มว่าพื้นที่เหล่านี้จะประสบวิกฤตถ้าปัญหาของภัยแล้งมันรุนแรงขึ้นค่ะ
อันนี้ก็ส่งผลกระทบทั่วโลกเลยนะคะ
ค่ะเพราะนั้นมันก็เลยย้อนกลับมาดูที่บ้านเราว่าเอ๊ะบ้านเราเนี่ยจะจัดการเรื่องอย่างนี้ยังไงนะคะเพราะว่าดิฉันก็พยายามที่จะไปดูว่าเอ๊ะตอนนี้เราทำอะไรกันบ้างนะคะทีนี้เนี่ย
คือตอนนี้เนี่ยมีชาวบ้านตีกันแล้ว
ใช่
ถึงขั้นยิงกันแล้วมีการสังหารกันเลยทีเดียวซึ่งเป็นข่าวที่น่าตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าคนไทยฆ่ากันเองเนี่ยด้วยการแย่งน้ำ
ฉันพยายามไปคิดว่าเอ๊ะต้นตอของปัญหาเหล่านี้มันมาจากอะไรบ้างอย่างแรกที่สุดเนี่ยที่ฉันมองทีนี้ฉันมองจากภาพทั่วโลกก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาภาพเนี่ยอย่างแรกที่สุดฉันมองว่าถ้าเราไม่แก้ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้ดีเนี่ยมันจะนำไปสู่วิกฤตในอนาคตนี่คือประเด็นแรกส่วนประเด็นที่สองเนี่ยพอมันเกิดสภาพแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของอุตสาหกรรมเนี่ยเขาก็จะเริ่มมองว่าทำยังไงเขาจะมีหลักประกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตแนวโน้มของการเข้าไปยึดเข้าไปแย่งพื้นที่เพื่อที่จะครอบครองแหล่งน้ำเนี่ยจะเกิดขึ้นเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งน้ำซึ่งเป็นระบบสาธารณูปโภคเนี่ยก็จะมากขึ้นมันถ้าคุณปราณีลองนึกภาพดูอะเราเคยพูดกันเรื่องการแย่งพื้นที่ที่เป็นที่ดินกันมาแล้วอันนี้อาจจะเป็นแนวโน้มที่ต้องพึงระวังเพราะว่ามันจะเกิดการแย่งพื้นที่แย่งพื้นที่ที่เป็นที่ของน้ำ
เป็นแหล่งน้ำ
ใช่ค่ะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีแนวโน้มให้เห็นบ้างแล้วในอย่างน้อย24ประเทศทั่วโลกอะค่ะและในจำนวนนั้นอาจจะยังไม่มีประเทศไทยอยู่แต่ว่าก็มีฟิลิปปินส์ซึ่งอยู่ในบ้านเรานะคะในส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในแอฟริกากับในอเมริกาใต้ซะเป็นส่วนใหญ่ดิฉันเอ่ยชื่อสักนิดหนึ่งแล้วกัน
ใช่ค่ะ
ก็จะมีอาร์เจนตินานะคะออสเตรเลียบราซิลคาเมรูนคองโกนะคะเอธิโอเปียกาบองอินโดนีเซียไลบีเรียมาดากัสการ์โมร็อกโกโมซัมบิกไนจีเรียปากีสถานปาปัวนิวกินีฟิลิปปินส์แล้วก็รัสเซียเซราลีโอนซูดานแทนซาเนียอูกันดายูเครนอุรุกวัย
ค่ะ
เพราะนั้นคุณปรานีเห็นภาพไหมว่าประเทศเหล่านี้กำลังเป็นเป้าหมายเพราะว่าเขามีแหล่งน้ำซึ่งใหญ่มากและไหลผ่านก็คือแม่น้ำนายแล้วก็จะแตกสาขาออกไปเพราะนั้นความต้องการครอบครองแหล่งน้ำเนี่ยเพียงแต่ว่าตอนนี้คนที่ครอบครองเนี่ยจะมาจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ
่อ๋อเปลี่ยนมือไม่ใช่เจ้าของที่ดินไม่ใช่คนในพื้นที่แล้ว
ใช่แนวโน้มเนี่ยกำลังเพิ่มมากขึ้นที่ต่างชาติเนี่ยเข้าไปในรูปแบบต่างๆนะคะ
อ๋อค่ะ
ดิฉันก็เลยเตรียมพวกนี้เอาไว้เพื่อจะถามนักวิชาการของเรา
ค่ะ
คือ
ในอาเซียนเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินชื่ออยู่2ประเทศฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียเป็นประเทศเกาะที่มีเกาะเยอะทั้งคู
่ค่ะ
มีทะเลล้อมรอบ
แต่อย่าลืมว่าที่ใดมีสภาพแบบนั้นน่ะแหล่งน้ำเขาก็จะมีแหล่งน้ำเขาก็จะมีด้วยนะคะเขาจะมีทั้งแหล่งน้ำจืดแล้วก็แหล่งน้ำเค็มนะคะ
ใช่ก็เลยเป็นตกเป็นเป้าหมายเป็นที่หมายปอง
ใช่แล้วอินโดนีเซียเนี่ยสภาพทางภูมิศาสตร์เขาใหญ่มีหมู่เกาะหลายเกาะเพราะฉะนั้นเราประเมินว่าการที่เขาเข้าไปเนี่ยเพื่อไปเข้าถึงในแหล่งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติด้วยเหมือนกันหรือฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นหมู่เกาะก็จริงนะคะแต่ว่าแหล่งน้ำเนี่ยก็อาจจะมีค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือว่าแนวโน้มพวกนี้มันจะเพิ่มขึ้นอีกอันนึงก็คือว่าประเด็นที่3ก็คือเราอาจจะเชื่อมโยงเรื่องของวิกฤตการณ์โลกร้อนเข้ามามีส่วนที่จะทำเป็นตัวเร่งให้กับภาวะภัยแล้งมันเกิดขึ้นมากขึ้นนะคะแล้วส่วนที่3ก็คือการขยายตัวของอุตสาหกรรมซึ่งยังไม่เคยหยุดนิ่งแล้วก็ใช้วิธีการย้ายฐานผลิตไปประเทศนั้นประเทศนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันเกิดปัญหานั้นขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวสิ่งเหล่านี้เราจะได้รับคำตอบนะคะจากดร.แมนนะคะซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะ ต่อสายคุยกับท่านนะคะดร.แมนปุโรทกานนท์นะคะท่านเป็นเลขาธิการมูลนิธิเพื่อการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการค่ะเดี๋ยวสักครู่เราไปความฟังความเห็นจากท่านกันนะคะ
ค่ะเชิญค่ะ
สวัสดีค่ะดร.แมน
สวัสดีครับ
ค่ะในช่วงต้นรายการเนี่ยดิฉันได้พูดให้ภาพไปกันถึงเรื่องสถานการณ์ของโลกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะภัยแล้งการขาดแคลนน้ำแล้วก็ปัญหาที่นำไปสู่วิกฤตของการแย่งน้ำกันแล้วก็นำไปสู่ความไม่สงบทางสังคมในหลายประเทศนะคะซึ่งหลังจากนั้นดิฉันก็มาพูดกันถึงเรื่องของอินเดียซึ่งมีการฆ่ากันตายนะคะแล้วก็เกษตรกรเนี่ยถึงขั้นที่ฆ่าตัวตายด้วยนะคะเป็นจำนวนมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาทีนี้ก็เลยอยากถามดร.แมนว่าในช่วงในสถานการณ์นี้มันก็เกิดกับบ้านเราเหมือนกันเลยอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์สถานการณ์ว่าไอ้ลักษณะเดียวกันกับที่เกิดจะขึ้นในต่างประเทศเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือในลาตินอเมริกาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยไหมคะในเรื่องของการแย่งน้ำแล้วก็การความวุ่นวายทางสังคมอะค่ะ
ครับตัวที่เป็นเรื่องของการจะเรียกว่าแย่งน้ำเนี่ยฮะมันเป็นประเด็นที่งานวิชาการก็พูดถึงอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับว่ามันมีความเป็นไปได
้
นี่พูดถึงในขอบเขตของทั่วโลกนะครับมันอาจจะมีมุมมองที่อาจจะยังไม่ชัดเจนนักในบ้านเรานะครับว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นแต่ในอดีตก็เคยเกิดขึ้นอยู่แล้วนะฮ
ะ
ในอดีตก็เคยเกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนจะเกิดเนี่ยต้องเรียนเป็นพื้นฐานก่อนนะครับว่าการจัดการน้ำที่เกิดขึ้นอยู่เนี่ยถ้ามองโดยภาพรวมในทางสากลเนี่ยฮ
ะ
มันก็มีแนวทางการจัดการที่ถูกกำหนดเป็นแนวโน้มเป็นวิธีการที่รับกันมาในระดับโลกนะครับก็คือแนวโน้มในช่วงนี้การจัดการน้ำเนี่ยก็จะตอบสนองไปกับการใช้ในขนาดใหญ่นะครับในกิจการในเรื่องของความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าการรับรู้ข้อมูลแบบนี้ในทางสาธารณะในบ้านเราเนี่ยในสังคมเราผมคิดว่าอาจจะน้อยนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีงานศึกษาในลักษณะนี้เท่าไหร่นะครับแต่ผมเองที่ทำงานในลุ่มน้ำขนาดเล็กเนี่ยในระยะสัก 3-4 ปีมาร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆที่เป็นงานศึกษาจะเริ่มเห็นว่าในลุ่มน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ต่างๆนะครับในลุ่มน้ำต่างๆของเราเนี่ยทั้งภาคใต้ภาคกลางภาคเหนือและภาคอีสานเนี่ยโดยเฉพาะในเขตที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจค่อนข้างสูงน้ำมันจะถูกดึงไปในส่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีผลตอบแทนแล้วก็เป็นเขตเศรษฐกิจที่มีลักษณะก้าวหน้ากว่านะครับการใช้น้ำของบ้านเราที่บางพื้นที่นะครับอย่างเช่นในเขตภาคอีสานที่การใช้น้ำมันยังพันอยู่กับวิถีชีวิตของผู้คนในลุ่มน้ำในนิเวศท้องถิ่นอย่างเช่นคนในเมืองเลย เขตที่สูงเนี่ยนะครับลุ่มน้ำเลยเนี่ยก็ยังใช้น้ำที่เกี่ยวข้องกับวังปลาเกี่ยวข้องกับเรื่องของป่าชายเลยป่าชายเลยนี่คือป่าชายตะลิ่งของลุ่มน้ำเลยเนี่ยนะครับเมื่อเราเข้าไปจัดการด้วยการขุดลอกลำน้ำนะฮะวังปลากับป่าชายเลยป่าชายตะลิ่งเนี่ยก็จะหายไปการใช้น้ำแบบวิถีชีวิตของชาวบ้านนี่จะมีผลกระทบโดยตรงเลยนะครับ
อย่างแรกสุดคือมันกระทบกับระบบนิเวศ
ครับกระทบกับระบบนิเวศปุ๊บกระทบกับวิถีการดำเนินชีวิตซึ่งเราจะอธิบายเรื่องแบบนั้นในแง่ของความมั่นคงทางอาหารหรือความมั่นคงทางชีวิตก็จะเห็นว่ามันก็จะกระทบนะครับภาพที่เห็นนี่ก็คือว่าน้ำ ในเชิงปริมาณเนี่ยมันจะถูกชักไปถูกดึงไป เพื่อไปส่งให้กับการใช้ในเขตที่มีเศรษฐกิจก้าวหน้าเพราะนั้นพวกที่ใช้แบบเชิงวิถีชีวิตพันไปกับวิถีชีวิตในลักษณะนี้หรือการใช้น้ำทางภาคเกษตรซึ่งเรียกว่าผลตอบแทนจะน้อยกว่าภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็เริ่มจะต้องหดตัวลงมีแรงกดดันเข้ามาซึ่งจะต้องมีการปรับตัวครับ
ค่ะคืออยากจะถามดร.แมนอย่างนี้ค่ะว่าไม่ว่าวิกฤตน้ำของเราเนี่ยมันจะสั้นไอ้วิกฤตภัยแล้งของเราเนี่ยมันจะสั้นหรือยาวเนี่ยแต่ดูเหมือนว่าปัญหาน้ำเรายังคงอยู่แล้วก็มีให้เห็นกันทุกปีไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะน้ำท่วมหรือน้ำแล้งเนี่ยค่ะแล้วทำยังไงเรื่องนี้มันถึงจะหมดไปแล้วสาเหตุแท้จริงมันมาจากอะไรคะ
มันไม่หมดไปหรือถูกขจัดไปได้โดยง่ายหรอกนะครับเพราะว่าปัญหามันเป็นปัญหาทั้งในเรื่องของทางโครงสร้างมันเป็นปัญหาลึกเข้าไปจนถึงเรื่องของวิธีปฏิบัติและก็วิธีคิดด้วยนะครับเพราะนั้นไอ้ที่เราจะแก้กันโดยโครงการที่นำมาสู่การพัฒนาดึงน้ำมาใช้มีการใช้ประโยชน์ที่ดีขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นการแก้ที่ปลายเหตุนะครับผมขออนุญาตอธิบายอีกนิดนึงนะครับ
ได้ค่ะ
สิ่งที่เราเจอกันอยู่เนี่ยจริงๆแล้วในประเทศไทยก็มีลักษณะที่คล้ายคลึงกันกับประเทศอินโดนีเซียประเทศฟิลิปปินส์นะครับ
ค่ะ
แล้วก็ประเทศอินเดียประเทศเหล่านั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นการจัดการน้ำหลังความเป็นอาณานิคมนะครับก็หมายถึงว่าโครงสร้างต่างๆที่เขาพัฒนาขึ้นมาเพื่อจัดการน้ำในระหว่างการเป็นอาณานิคมเนี่ยอย่างเช่นอินเดียนี่ก็จะมีโครงสร้างชนประทานขนาดใหญ่พอเปลี่ยนมาว่ารัฐจะต้องจัดการดูแลในแต่ละหน่วยรัฐเองเนี่ยก็มีปัญหาเพราะว่าไม่สามารถที่จะมีเงินที่จะดูแลจัดการโครงการขนาดใหญ่ได้นะครับไอ้ภาวะที่เป็นมรดกตกทอดมาจากไอ้การจัดการน้ำในยุคอาณานิคมเนี่ยผมอยากจะเรียกว่ามันเป็นการจัดการน้ำหลังอาณานิคมเนี่ยมันไม่ใช่เกิดแต่ประเทศที่อยู่ในภาวะอาณานิคมแบบนั้นนะครับประเทศไทยเราก็จะเกิดในลักษณะนี้เหมือนกันแต่มันค่อนข้างจะซ่อนรูปซ่อนแบบของมันค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นการพัฒนาเพื่อที่จะต้องมีเขื่อนเพื่อที่จะกักเก็บแล้วก็เพิ่มแหล่งน้ำเนี่ยในภาคอีสานเนี่ยก็ยังเป็นภาวะเป็นแนวคิดที่มีรูปการมาตั้งแต่สมัยยุคหลังอาณานิคมนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังตกทอดมานะโดยตลอดเรื่องของการมีเขื่อนเพื่อที่จะเชื่อมโยงเอาน้ำจากแม่น้ำโขงขึ้นมาใช้นะครับหรือการผันน้ำจากแม่น้ำนานาชาติแม่น้ำโขงแม่น้ำที่อยู่ใกล้เคียงบ้านเราเข้ามาใช้ในบ้านของเราก็ดีนะครับซึ่งในภาวะการแบบเนี้ยจะเป็นแรงกดดันทำให้วิกฤตหรือปรากฏการแย่งน้ำหรือแรงตึงเครียดที่มีอยู่ระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ำต่างๆเนี้ยเกิดขึ้นอยู่ได้ตลอดเวลานะครับ
ค่ะทีนี้ขอเป็นคำถาม
ผมอยากจะอธิบายเพิ่มอีกนิดนึงนะครับในขณะที่ในทางโครงสร้างในทางเครื่องมือคือกลไกในการจัดการในรูปของกฎหมายหรือระเบียบเนี่ยมันไม่ได้ก้าวหน้าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีในการนำน้ำมาใช้แล้วก็การเปลี่ยนแปลงจากการใช้น้ำที่แต่ก่อนเนี่ยน้ำเรามีมากจนเหลือเฟือเนี่ยกลายมาเป็นว่าเกิดแรงตึงเครียดของกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความแตกต่างหลากหลายแล้วน้ำเนี่ยใช้ทั้งกลุ่มคนที่เป็นภาคเกษตรน้ำถูกใช้โดยกลุ่มคนที่ต้องการจะนำมาใช้ในเชิงบริการหรือแม้แต่เรื่องของการท่องเที่ยวก็จะเกิดในลุ่มน้ำขนาดเล็กให้เห็นแบบนี้อยู่ตลอดเวลาครับ
ค่ะแล้วทำอย่างไรอะคะอาจารย์ก็ถึงจะทำให้การจัดการน้ำเนี่ยมันเป็นระบบแล้วก็มีการสอดประสานกันได้มากได้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ค่ะ
ในตัวหลักการใหญ่ที่พูดกันอยู่เรื่อยแล้วก็มันเหมือนกับว่าพูดแล้วก็จะฟังลำบากนะครับก็คือเรื่องของการกระจายอำนาจนะครับใ พื้นที่หรือนิเวศลุ่มน้ำขนาดเล็กเนี่ยเขาสามารถที่จะจัดการของเขาได้เองผู้ใช้น้ำในกลุ่มต่างๆเนี่ยมีแนวทางในการที่จะต่อรองในการที่จะสร้างความร่วมมือกันเพื่อที่จะจัดการน้ำในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยมันยังไม่เป็นจริงในบ้านเราหรือหลายๆประเทศนะครับในเขตบ้านเราในเรื่องของการจัดการเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแนวทางการจัดการเชิงกลไกสถาบันมันเป็นลักษณะแบบรวมศูนย์อำนาจนะครับมันก็เลยทำให้แรงตึงเครียดแบบนี้ยังอยู่และมันก็มีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเราไม่ได้ผ่อนคลายเรื่องของการรวมศูนย์อำนาจการจัดการเลยนะครับ
อาจารย์คิดว่ามันเป็นทางออกของเรื่องทั้งหมด
โดยหลักการและโดยทฤษฎีเนี่ยผมก็ศึกษาแล้วก็เชื่อในลักษณะนั้นนะครับแล้วโดยเชิงประจักษ์เองเท่าที่ผมทำงานมาประมาณสัก 4-5 ปีในลุ่มน้ำขนาดเล็กเนี่ยในนิเวศพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กผมเห็นภาพอย่างนั้นครับว่าเมื่อคนในพื้นที่ลุ่มน้ำขนาดเล็กในนิเวศขนาดเล็กไม่สามารถที่จะมีสิทธิอำนาจในการจัดการทรัพยากรตนเองได้แล้วเนี่ยเขาก็จะถูกทิ้งไม่ได้ยึดโยงเข้ามากับกลไกหรือองค์กรหรือสถาบันที่จะไปทำหน้าที่ในการจัดการน้ำเราออกแบบยุทธศาสตร์การจัดการน้ำของรัฐบาลโดยที่โครงสร้างกลไกเนี่ยเป็นขนาดใหญ่ในขนาดลุ่มน้ำครับซึ่งใหญ่มากเม
ื่
อเทียบกับขนาดเล็กๆที่รูปธรรมการจัดการหรือรูปธรรมของปัญหามันเกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนะครับ
ค่ะเห็นเขามีการตั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำเนี่ยมันยังทำงานไม่ได้จริงเหรอคะ
ผมเปรียบเทียบให้นะครับผมเพ
ิ่
งไปประชุมที่ภาคอีสานมาลุ่มน้ำมูลมีพื้นที่ลุ่มน้ำประมาณ 20,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับ20,000 กว่าตารางกิโลเมตรถ้าสมมติว่ามีคณะกรรมการลุ่มน้ำมูลขึ้นมารับผิดชอบดูแลในขณะพื้นที่ลุ่มน้ำที่จัดการตนเองแล้วก็บอกว่าสามารถที่จะจัดการตัวเองได้เนี่ยก็จะอยู่ในขนาดไม่เกิน10ตารางกิโลเมตร100ตารางกิโลเมตรเนี่ยเป็นเรื่องเล่นยากลำบากและต้องพึ่งพาอบต.และนะครับขีดความสามารถในการจัดการดูแลทรัพยากรน้ำในพื้นที่ตนเองแบบเนี้ยเรายังไม่ค่อยได้พูดถึงกันนะครับ
แสดงว่า
ตารางกิโลเมตรเนี่ยสามารถจัดการเองได้จะเชื่อมโยงอย่างไรกับคณะกรรมการลุ่มน้ำซึ่งดูแล 20,000 กว่าตารางกิโลเมตร
เรามีข้อเสนอไปอย่างคณะกรรมการลุ่มน้ำที่มันเป็นตัวใหญ่ของแต่ละลุ่มน้ำไหมคะ
ต้องเรียนว่าคณะกรรมการลุ่มน้ำตอนนี้นี่ถือว่ายังไม่ได้ทำหน้าที่นะครับยังไม่ได้ฟังก์ชันยังอยู่ในร่างกฎหมายนะครับถึงแม้ว่าจะมีคณะกรรมการลุ่มน้ำตั้งมาแล้วในงานที่หน่วยงานดูแลเมื่อช่วงก่อนในอดีตนะครับแต่ว่าถือว่าตามร่างพรบแล้วยังไม่เกิดขึ้นจริงนะครับช่องทางที่จะมีการนำเสนอแบบเนี้ยก็เป็นการนำเสนอผ่านเวทีการรับฟังอะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมคิดว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นกระแสรองอย่างมากเมื่อเทียบกันกับการรวมศูนย์อำนาจในการจัดการแล้วก็มีแนวโน้มเอียงไปในทางบริการให้กับการใช้ในกิจการขนาดใหญ
่
ในเขตเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าเพื่อหวังผลในเชิงเศรษฐกิจมากกว่า
แล้วทำอย่างไรคะถึงจะสามารถเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับคนหรือว่ากลุ่มคนที่อยู่ในรุ่มน้ำขนาดเล็กนะคะ
ผมขออนุญาตพูด2ระดับนะครับในระดับปฏิบัติการเนี่ยคนที่ทำงานในพื้นที่รุ่มน้ำในทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานนี่ก็พยายามที่จะสร้างรูปธรรมและอธิบายเรื่องแบบเนี้ยในพื้นที่ตัวเองในการสื่อสารเท่าที่เขาจะสามารถทำได้อยู่แล้วอันนี้คือในระดับปฏิบัตินะครับแต่ในส่วนที่เป็นงานการศึกษาวิจัยเพื่อที่จะชี้แนวทางเนี่ยก็มีหน่วยงานนะครับทั้งสถาบันวิจัยนะครับ CDRI นะครับสถาบันวิจัยพัฒนาประเทศสกว.นะครับสำนักงานสนับสนุนกองทุนสนับสนุนการวิจัยก็พยายามจะเชื่อมโยงว่าไอ้กลไกขนาดเล็กเนี่ยมันยังไม่สามารถกับเชื่อมโยงกับคณะกรรมการลุ่มน้ำที่เป็นกลไกขนาดใหญ่ได
้
มันยังมีชิ้นส่วนที่หายไปนะครับทาง TDI ใช้คำว่าอย่างนั้น ยังมีชิ้นส่วนที่หายไปซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามอธิบายว่ากลไกเชิงสถาบันที่จะออกกติกาที่จะกำกับการดูแลเรื่องแบบนี้เนี่ยควรจะมีกระบวนการควรจะมีแนวทางในการทำงานอย่างไรเราจะต้องไม่พูดกลไกเชิงสถาบันแค่ในเรื่องของโครงสร้างอำนาจหน้าที่แค่นั้นนะครับเพราะนั้นเป็นการอธิบายในรูปแบบเก่านะครับ
แล้วคำว่าชิ้นส่วนที่หายไปนี่มันหมายถึงตัวกลไกหรือว่ามันหมายถึงอย่างอื่นด้วยค่ะ
ผมยกตัวอย่างนะครับ
ค่ะ
พื้นที่ลุ่มน้ำพื้นที่นิเวศลุ่มน้ำขนาด10ตารางกิโลเมตรเนี่ยจะเชื่อมโยงนะครับทำงานเองได้แล้วเนี่ยจะเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่กว้างกว่านั้นก็คือองค์กรปกครองท้องถิ่นนะครับในหลายพื้นที่ก็จะเป็นอย่างนั้นก็เข้าไปสู่การทำงานร่วมกันไปออกข้อบัญญัติก็อาจจะใหญ่ขึ้นมาถึงไม่เกิน100ตารางกิโลเมตร
ค่ะ
แต่นี้ไอ้ส่วนที่เป็นกลไกในระดับท้องถิ่นแบบเนี้ยฮะทางการจัดการในระดับเล็กนะครับกับองค์กรปกครองท้องถิ่นจะโยงกันอย่างไรให้ขึ้นสู่คณะกรรมการลุ่มน้ำซึ่งตรงเนี้ยในร่างพรบปัจจุบันก็ไม่ได้พูดไว้ชัดเจนนะครับไม่ได้ระบุเอาไว้ผมยกตัวอย่างว่าถ้าสมมุติว่าจะต้องมีการทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยหรือสร้างข้อตกลงระหว่างกลุ่มผู้ใช้น้ำที่คลองมะขามเท่าที่ใช้นาทก
ับ
กลุ่มที่ใช้น้ำอยู่ที่อ่างกระเสียวของจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยซึ่งมันอยู่กันคนละเขตปกครองจังหวัดเนี่ยจะทำอย่างไรชิ้นส่วนตรงนี้ไม่มีฮะไม่มีทั้งในร่างพรบแล้วก็ไม่มีทั้งในแนวทางการปฏิบัติมันเป็นสิ่งที่งานการศึกษาวิจัยจะต้องชี้แล้วก็จะต้องไปสร้างประสบการณ์ขึ้นมา
ค่ะนี่ถ้าเรามองไปข้างหน้าหนึ่งรัฐก็ยังมองไม่เห็นความสำคัญของการบริหารจัดการดิฉันใช้คำว่าตนเองของลุ่มน้ำขนาดเล็กสองวิกฤตมันก็มาแล้วมันทำให้เห็นเพราะว่าการเรื่องของน้ำเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีการคาดการณ์กันอยู่แล้วว่ามันน่าจะเกิดอย่างกรณีล่าสุดเนี่ยก็เกิดการแย่งน้ำกันในจันทบุรีแล้วก็มีการฆ่ากันตายคำถามคือว่าปัญหาอุปสรรคมันอยู่ตรงไหนล่ะคะ
ผมว่าไม่ว่าจะร่างพรบ.ออกมานะครับหลังจากนี้หรือว่าหน่วยงานที่กำกับดูแลในเรื่องเหล่านี้เนี่ยฮะต้องมองให้เห็นปัญหาเหล่านี้ในแง่ของสภาพการปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้นเนื่องจากแบบแผนการใช้น้ำของสังคมไทยที่เปลี่ยนแปลงไปที
่
ผมกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ทั้งเรื่องแรงกดดันที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความไม่แน่ไม่นอนของสภาพภูมิอากาศด้วยเนี่ยเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่ทำจะต้องมีลักษณะที่ยืดหยุ่นแล้วก็พร้อมที่จะรับในเรื่องพวกนี้แล้วก็พร้อมที่จะมีมาตรการในการรับมือแล้วก็แก้ไขอย่างทันทีทันควันนะครับซึ่งเราจะอาศัยโครงสร้างอยู่ปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับ
ค่ะทีนี้เราพอจะมีเวลาเหลืออยู่สักประมาณนาทีหนึ่งอยากให้อาจารย์ช่วยให้ข้อคิดค่ะเกี่ยวกับการบริหารน้ำอย่างบูรณาการเพื่อให้เกิดความยั่งยืนนะคะ
เมื่อสักครู่ที่ทางพิธีกรกล่าวนี่เป็นการนำเรื่องในระดับสากลนะครับก็คือในทางสากลเนี่ยเราก็รับแนวคิดการจัดการน้ำแบบบูรณาการมานะครับแต่จากการศึกษาวิจัยของหลายหน่วยงานทั้งต่างประเทศของไทยไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นะครับก็คือรูปธรรมของการจัดการภายใต้แนวคิดนี้เนี่ยมีปัญหาค่อนข้างเยอะในทางปฏิบัตินะครับหมายถึงว่าการจัดการในเชิงบูรณาการขนาดใหญ่เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นกล่องซึ่งยังไม่สามารถที่จะบรรจุสิ่งของเข้าไปได้เต็มเพราะฉะนั้นมันก็กลายเป็นที่บรรจุโครงการที่หน่วยงานรัฐจะเอาไปใส่ไว้นะครับการที่ทำให้เกิดรูปธรรมของการลุกขึ้นมาจัดการตนเองอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่จากระดับข้างล่างเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดผสมเข้ามาทำให้การจัดการในเชิงบูรณาการเนี่ยยัง ยังไม่สามารถสร้างรูปธรรมที่เป็นจริง อย่างชัดเจนได้ครับ
ค่ะค่ะทีนี้มันต้องการอะไรอะคะ
มันต้องการเมื่อสักครู่ที่ผมว่าเรื่องของการกระจายอำนาจออกมาให้คนที่ทำงานอยู่ในระดับปฏิบัติเนี่ยมีสิทธิอำนาจในเรื่องของการจัดการน้ำแล้วมีโอกาสที่จะยึดโยงขึ้นไปเชื่อมกับกลไกในขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่ในการออกกติกาในการกำหนดความร่วมมือหรือการต่อรองกันในขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือในนิเวศลุ่มน้ำที่กว้างมากขึ้นนะครับซึ่งอันนั้นน่ะทั้งต้องทำในเชิงปฏิบัติและก็ต้องทั้งทำในเรื่องของการสร้างความรู้กันอย่างมีแนวทางแล้วก็ตั้งหลักให้มันชัดเจนนะครับ
ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะคะแล้วก็คาดหวังว่าความพยายามที่จะผลักดันให้มีชิ้นส่วนที่หายไปและทำให้การบริหารจัดการน้ำในระดับจากล่างเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับส่วนบนได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
ครับด้วยความยินดีครับ
ค่ะ
ครับ
ค่ะสวัสดีค่ะที่รับฟังกันไปแล้วนะคะเป็นข้อคิดดีๆจากทั้งคุณปราณีแล้วก็นักวิชาการที่ดิฉันได้เชิญมาให้ความรู้นะคะ
ค่ะดิฉันขอจริงๆเรื่องการบริหารจัดการน้ำเลยนะคะเนี่ย
ใช่ดิฉันขอสรุปสาระสำคัญที่เราคุยกันวันนี้อย่างแรกที่สุดก็คือว่าอันนี้ถือเป็นคำเตือนจากรายการที่บุรีต่อแล้วกัน
ดูจริงจังมาก
ใช่ใช่ก็คือว่าแนวโน้มความต้องการน้ำเนี่ยมันมีแต่เพิ่มขึ้นเพ
ิ่
มขึ้นเพราะฉะนั้นแต่ว่าปริมาณน้ำและแหล่งน้ำเนี่ยมันมีเท่าอย่างดีที่สุดคือมันมีเท่าเดิมหรือว่าน้อยลงและสภาพของการมีน้ำใช้เนี่ยมันไม่เคยดิฉันใช้คำว่าเสถียรแล้วกันมันไม่เสถียรเพราะปีนึงมันอาจจะมีน้ำมากเป็นน้ำท่วมมาอุทกภัยมหาอุทกภัยแต่แล้วบางปีเนี่ยมันแรงมากขนาดวัวควายเดินผ่านไอ้สิ่งที่เคยเป็นแม่น้ำลำคลองได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคำนึง
อันนี้เห็นภาพชัดเจนนะดร.ปี2554ที่น้ำท่วมประเทศไทย
ใช
่ปีรุ่งขึ้นแรงและแรงต่อเนื่องจนถึงปีนี้เลยนะ
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันอะไรก็ตามมันสามารถเกิดขึ้นได้ด
ิ
ฉันถึงใช้คำว่าไม่เสถียรและอีกอย่างอีกสิ่งนึงที่ต้องคำนึงก็คือว่าแนวโน้มของน้ำใต้ดินน่ะมันลดลงเนื่องจากมีการดึงเอาออกมาใช้เพื่อชดเชยดิฉันไม่แน่ใจว่าจากการที่มีฝนตกหรืออะไรเนี่ยมันจะไปชดเชยสิ่งที่มันสูญเสียไปหรือเปล่า
ค่ะคือถ้าเราเอาไปใช้มากเกินกว่าที่ธรรมชาติผลิตได้มันก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการอยู่ดีนั่นแหละ
ค่ะแนวโน้มที่3ที่ฉันต้องเตือนก็คือว่าตอนนี้เราเห็นสิ่งที่เป็นสัญญาณของวิกฤตละว่าจะเกิดความขาดแคลนน้ำขึ้นในอนาคตแน่ๆเพราะว่าหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้ก็ประเมินออกมาแล้วไม่กระทบทั้งภาคเกษตรภาคอุตสาหกรรมและวิถีชีวิตของคนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องคำนึงค่ะแล้วพอมันเกิดวิกฤตเนี่ยเราก็จะมองเห็นเฮ้ยมันรุนแรงมากขึ้นแล้วเพราะนั้นเราก็ต้องมาดูเราก็มาหาทางแก้กันว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิกฤตเนี่ยมันครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรดิฉันมองว่ามันมาสักสองสามปัจจัยก็คือมันมาจากภัยธรรมชาติก็คือตัวของโลกร้อน
ปรากฏการณ์เอลนินโ
ญใช่ที่มันส่งผลกระทบไปทั่วเพราะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยเขามีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งเป็นภัยพิบัติเดิมอยู่แล้วใช่ไหมคะอย่างคลื่นความร้อนเนี่ยอินเดียเขาเจออยู่เป็นประจำแต่ว่าสิ่งที่ซ้ำเติมก็คือภัยแล้งที่มันยาวนานกว่าปกติเพราะนั้นมันก็เลยส่งผลกระทบต่อชีวิตคนแล้วก็พืชผลทางการเกษตรอาหารก็ลดน้อยลงอันนี้จะนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารในอนาคตนะคะ
ค่ะ
แล้วก็อีกอันหนึ่งก็มาจากการไม่คำนึงตั้งแต่วันนี้คือเราใช้น้ำกันในลักษณะที่ไม่ระมัดระวังนะคะไม่ว่าจะเป็นครัวเรือนเองหรือเป็นเกษตรหรือเป็นอุตสาหกรรมทุกคนมีส่วนที่ต้องรับผิดชอบตรงนี้ทั้งสิ้นนะคะถ้าย้อนกลับมาประเทศไทยถามว่ามันจะต้องทำอะไรบ้างดิฉันก็ต้องกลับไปที่ต้นทางก่อนว่าใครบ้างที่เกี่ยวข้อง
ค่ะ
อย่างเช่น
ชี้ตัวมาเลยค่ะดร.
ก็เราต้องดูที่แหล่งน้ำก่อนแหล่งน้ำว่าเราตอนนี้แหล่งน้ำเรามียังไงมีปริมาณเท่าไหร่มีอยู่ตรงไหนบ้างแล้วใครเป็นคนดูแลก็ต้องไปดูที่ภาครัฐเพราะว่าภาครัฐเขาจะมีหน่วยงานที่ดูแลซึ่งตั้งแต่กรมชลประทานภายใต้ของกระทรวงเกษตรนะคะและช
ามีหลายๆหน่วยงานคืออันนี้ดูแลกันตั้งแต่ต้นทางเลย
ใช่ก็ต้องบริหารจัดการกันไป
ค่ะ
แล้วก็นโยบายของรัฐบาลก็จะต้องมุ่งเน้นไปที่การสร้างเสถียรภาพของ ความมั่นคงทางด้านน้ำเหมือนกันท้ายก็ต้องมาดูว่าผู้ใช้น้ำเป็นใครไปดูที่ฝ่ายรัฐอย่างเดียวไม่ได้ฝ่ายต้นทางไม่ได้ต้องดูที่ฝ่ายปลายทางด้วยก็ต้องดูว่ามีใครบ้างที่ใช้น้ำก็ไปดูที่ครัวเรือนใช่ไหมคะครัวเรือนอย่าบอกว่า
ตัวเราเองนั่นแหละ
นั่นแหละค่ะก็คือตัวเราเองนะว่าเราใช้น้ำกันยังไงนะคะส่วนที่สองก็คือเกษตรกรค่ะส่วนที่สามก็คืออุตสาหกรรมแล้วก็อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ทั้งสามภาคส่วนนี่ค่ะดร.
ค่ะ
ส่วนไหนที่ใช้น้ำเยอะที่สุดนะคะ
ดิฉันไม่อยากโทษว่าใครใช้น้ำมากกว่ากันเพราะว่าความต้องการใช้แต่ละอัน
มันก็จำเป็น
ใช่มันมีความจำเป็นพอๆกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคำนึงคือว่านับจากนี้เราจะใช้น้ำกันยังไงที่จะตั้งรับกับวิกฤตซึ่งเขาบอกว่ามันจะมาแน
่ค่ะตอนนี้ไทย PBS เองนะคะก็มีสโลแกนแบ่งน้ำใช้ป่าน้ำใจสู้ภัยแล้งอยู่นะคะก็ขอเชิญชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะใช้น้ำอย่างรู้คุณค่านะคะแล้วก็เราจะกลับมาพูดคุยเรื่องดีๆสาระดีๆกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะวันนี้ดิฉันปรณีจันทรกุลและดร.นภาพรพิพัฒน์ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ติดตามรายการคิดบนรอยต่อทุกวันจันทร์ 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์ www.thaipbsonline.net และแอปพลิเคชัน Thai PBS